America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
តុលាការទួរគីបានចានចោលការប្តឹងអូតូដើម្បីដោះលែងអ្នកប្រដៅសាសនាជាតិអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីរំពឹងនឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកីឡាអាស៊ី Asia Games ជនជាតិឥណ្ឌាដែលចានកកកូនស្ថិតនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកដើម្បីសុំសិទ្ធិចូលកោន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីកង្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរីកាអំពីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ទះធ្វើពីឈើធនជាងផ្ទះធ្វើពីថ្មក្នុងការសម្របទៅតាមការរំជួយដីសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការទូគីបានចានចោលការប្តឹងអូតូកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីដោះលែងលោក Andrew Brunson អ្នកបដិសាសនាអាមេរិកដែលការឃុំឃាំងរុកលោកបានខ្លាយទៅជាចំនួនខាងការទូតរវាងទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្មៀបានធ្វើទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដើម្បីរក្សាលោក Brunson ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទូគីនិងលោក Sam Hallowood មេធាវីរបស់លោក Brunson តុលាការក៏បានចោទការកាប់ប្រាំងអូតូដើម្បីលុបចោលការធ្វើដំណើររបស់លោក Brunson ផងដែរការសម្រេចទាំងនេះបានកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់របស់ទូគីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដោយសារការបន្តឃុំឃាំងលោក Brunson ដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាម Fethullah Gulen ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទូគីបានចោទប្រកាន់បព្វជិត Gulen ជាមេគំនិតនៅពីខាងក្រោយនៃរដ្ឋប្រហារដែលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅឆ្នាំ2016លោក Ransa Pekan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទូគីបានត្រូវទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទូគី Anadolu ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាយើងបានធ្វើការឆ្លើយតបជាស្រេចដោយផ្អែកលើច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនឹងបន្តធ្វើដូចនេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បាននិយាយការពិថ្ងៃពហុថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែចានឡើងលើមន្ត្រីទូគីប្រសិនមកលោក Brunson មិនត្រូវបានទទួលការដោះលែងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចំណាយប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារលើការប្រុងប្រៀបរៀបចំកីឡាអាស៊ីដោយរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករថាកីឡាអាស៊ីនេះនឹងបង្កើតផលប្រយោជន៍នៅពេលឥឡូវនេះនិងរយៈពេលយូរសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែគណៈដឹកការប្រុងប្រៀបរៀបចំបានឃើញការវិនិយោគទុនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយចរាចរណ៍កកស្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះនិយាយថាវាជាការបាត់បង់ឱកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនូវភាពរស់រវើករបស់ទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់រស់នៅនោះមុនពេលពិធីបើកនៅចុងសប្តាហ៍នេះអធិបតីនិងពួកមន្ត្រីប្រហែល 15,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន45នៅតំបន់អាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ានឹងទៅដល់រដ្ឋធានីយ៉ាកាតានិងទីក្រុងផាលេបាមនៅកោះស៊ូម៉ាត្រាភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបៃយ៉ាកោះស៊ូម៉ាត្រាភាគខាងកើតកាលពីខែឧសភាដែលជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះបុគ្គលិកសន្តិសុខជាង 100,000 នាក់នឹងមានភារកិច្ចផ្ដល់សន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនឹងខ្យល់កខ្វក់ក៏នៅជាបញ្ហាព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដែលអង្គការ Greenpeace របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធានីហ្សាកាតាកាលពីថ្មីៗនេះមានគុណភាពខ្យល់អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារ ផែនការអភិវឌ្ឍជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្យាករណ៍ការពិខែឧសភាថាការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ទាល់នៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអាស៊ីមានចំនួនសរុបទាំងអស់ 3,100 លានដុល្លារហើយពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងសរសើរការវិនិយោគទុនក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមូលធនមនុស្សជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពួកគេឥឡូវនេះជាក្រុមធំទី5បន្ទាប់ពីជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិកហុងជីរ៉ាហ្គាទីម៉ាឡាហើយនៅប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រគណៈដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌាស្ថិតនៅពីក្រោយឆ្ងាយជនជាតិនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនចំនួននេះកំពុងកើនឡើងនៅឆ្នាំសាពើពន្ធ2017ជនជាតិឥណ្ឌា2227នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះការព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2018មានការចាប់ខ្លួន4197នាក់នេះតាមការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Syracuse លោក Randy Capps នាយកនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃកម្មវិធីសម្រាប់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយជនចំណាក់ស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំនួនជនជាតិឥណ្ឌាបានកើនឡើងពួកមេធាវីដែលតំណាងឲ្យពួកគេនៅក្នុងរឿងក្តីសមសិទ្ធិចូលកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនជាជនជាតិ Sikh ហើយពួកគេកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនិងសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពួកអ្នកសមសិទ្ធិចូលកោនជនជាតិ Sikh នៅវិទ្យាស្ថានកែប្រែខ្លួនសហព័ន្ធ Seridan ក្នុងរដ្ឋ Oregon សំទោសក្នុងរដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះជនជាតិឥណ្ឌាដើមកំណើត Sikh ចំនួន52នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនបានលើកហេតុផលពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតាដែលជាគណៈបកស្ដាំនិយមរបស់ឥណ្ឌាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្បួនព្យុហយាត្រាកងធាត់ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្នើត្រូវពន្យារពេលរហូតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឆ្នាំក្រោយដែរលោក Robert Manning អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការពីដំបូងយើងដៅលើថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សម្រាប់ពិធីព្យុហយាត្រាយោធាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានព្រមព្រៀងស្វែងរកឱកាសនៅឆ្នាំ2019វិញការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាសហុយសម្រាប់ក្បួនព្យុហយាត្រាបានកើនឡើងពី12លានដុល្លារទៅដល់92លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងការណ៍ពួកនាយកព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Kim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ការណែនាំការពីដំបងសម្រាប់ក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឃើញការប៉ាន់ស្មានពីសហុយដែលត្រូវចំណាយនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានលុបចោលក្បួនព្យុហយាត្រាយោធានេះពីព្រោះតែមានដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះក្បួនព្យុហយាត្រានឹងត្រូវធ្វើឡើងចង់បានប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធច្រើនពេកសភាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្របានជ្រើសរើសលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ជាផ្លូវការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកត់សង្កល់ពីភាពជោគជ័យនៃអន្តរកាលដោយសន្តិវិធីលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនោះដែលមានការសៅម៉ងដោយអន្តរាគមន៍ខាងយោធានិងភាពច្របូកច្របល់នោះលោកខាន់ដែលជាកីឡាជើងឯកគ្រីកេតខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយដែលមានអាយុ65ឆ្នាំជាមេដឹកនាំគណៈបកប៉ាគីស្ថានតារិកអ៊ីងសាបានទទួលអសនៈសភា176នៃអសនៈទាំងអស់272នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប៉ាគីស្ថាន
ក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដោយបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង120នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញកង្វល់អំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ និងបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយបើកចំហកញ្ញាកញ្ញាកានៃ VOA ជួនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី6ដើម្បីរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្នើសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាថ្មីក្រោយបកកាន់អំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទន្ទឹមគ្នានោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចេញកំណត់សង្ខេបមួយស្ដីពីកង្វល់ពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការបោះឆ្នោតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនានាឲ្យមានសេរីភាពផងដែរព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្របានទ្រង់យល់លើសំណើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពីការស្នើសុំចាត់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី6ព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយព្រះហស្តលេខានៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រាស់បង្គាប់មាត្រា1ចាត់តាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា2នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាមាត្រា3ព្រះរាជក្រឹត្យនេះចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្តលេខាតទៅក្រោយព្រះរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃសុក្រដដែលនេះក៏បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់អរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះរាជទានចាត់តាំងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងលោកតាមន័យដើមថាតបនឹងព្រះរាជក្រឹត្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនិងរៀបចំសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសមាជិកនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី6ដើម្បីសំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាដែលនឹងប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានប្រកាសពីការកំណត់ជុកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រជុំរដ្ឋសភាលើកដំបូងនៃអាណត្តិទី6និងបានកំណត់យកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកក៏បានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកឈ្នះបានអាសនៈទាំង125ក្នុងរដ្ឋសភាជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាចចំនួន5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតការបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះដាច់និងទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ព្រមទាំងការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យគេឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រកាសពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកជំនួយអភិវឌ្ឍពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនផងនោះក៏បានប្រកាសថានឹងពង្រឹងបន្ថែមនៅការដាក់កំហិតទៅតការដែលខ្លួនបានដាក់កាលពីចុងឆ្នាំមុនលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសេមសាដានីបានចេញកំណត់សង្ខេបមួយស្ដីអំពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីបានបង្ហាញកង្វល់អំពីបរិយាកាសសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញការបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនបានជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួន ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយអ្នកស្រីបន្ថែមថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគេគំរាមកំហែងឬទិញសម្លេងបោះឆ្នោតហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការយាយីរំខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែកគេហទំព័រដ៏ពេញនិយមចំនួន17ត្រូវបានបិទនៅអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងគូប្រជែងនយោបាយតាមរយៈការគំរាមកំហែងការពិន័យជាប្រាក់និងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាដើមអ្នកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់នៅការចាត់វិធានការបែបនោះនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតបរិយាកាសមួយជជែកពិភាក្សានយោបាយដោយបើកចំហនិងអនុញ្ញាតឲ្យសំឡេងទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេស្ដាប់ឮអ្នកស្រីរ៉ាវីណាសេមសាដានីបានបញ្ជាក់ក្នុងកំណត់សង្ខេបស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជានោះក្នុងន័យដើមថាយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងសូមអំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលបម្រាមទៅលើគូប្រជែងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយការពារនិងពង្រីកលំហសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចរបស់លោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់កន្លងមកថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភាពចាស់ទុំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តែធ្វើពីឈើនិងឫស្សីនឹងមានដំបូលប្រក់ស្បូវឬស្លឹកដូងស្រាលអាចសម្របទៅតាមការរំជួយផែនដីបានខណៈដែលផ្ទះធ្វើពីបេតុងអាចប្រេះស្រាំឬដួលរលំអ្នកស្រីឌូហាឌីសុខាយ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
នៅពេលដែលពួកអ្នកភូមិបានចូលរួមពិធីបួងសួងលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការរំជួយផែនដីធំៗពីលើកបានកើតឡើងពួកអ្នកភូមិបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់វិហារអ៊ីស្លាមការ៉ាងបារូដែលទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅដើម្បីសូត្រធម៌ដោយមានការចូលរួមដោយពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងមន្ត្រីប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមនុស្សប្រហែល300នាក់បានលើកការទេសនាដែលគ្រូបដៅសាសនាឡាលូអាមេតដើម្បីសុំឲ្យមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការប្រឈមគ្រោះមហន្តរាយហើយភាពអត់ធ្មត់ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាដែលបានរងចាំការកសាងព្រះវិហាររបស់ពួកគេដែលឥឡូវនេះមានគូថ្នាក់បំផុតដើម្បីចូលក្នុងវិហារអ៊ីស្លាមនោះនៅទូទាំងកោះឡុំបូកពួកមន្ត្រីបានប៉ាន់ស្មានថាការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9និង5កណ្ដក់សញ្ញា9តាមការសិក្សាភូមិគូបសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបំផ្លាញផ្ទះជាង100,000ខ្នងនៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាប្រសិនបើផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ង់ដូចជាវិហារអ៊ីស្លាមនោះផងដែរនោះនឹងចិត្តរលំអស់ជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ាដិនប្រាវង្សាចៃយ៉ានិងហ្កាតដែលជាសកម្មជនវប្បធម៌យុវជននៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាបាននិយាយថាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនភ័យច្រើននៅតែមានផ្ទះសម្បែងពីព្រោះតែពួកគេបានយល់ដឹងពីការរស់នៅក្នុងផ្ទះប្រពៃណីធ្វើពីឈើតាមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីលាតសន្ធឹងនៅលើភ្នំភ្លើងដែលមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានការរំជួយផែនដីច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកក៏វត្តភ្នំភ្លើងជាជួរភ្នំភ្លើងដែល 90% នៃការរំជួយផែនដីពិភពលោកបានកើតមានឡើងចំពោះភូមិប្រាវីរ៉ាមានន័យថាការរំជួយផែនដីតូចៗក
កើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃការរំជួយផែនដីទាំងនោះមានកម្លាំង5ឬខ្លាំងជាងនោះទៅតាមរង្វាស់ Richter Scale បានកើតមានឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយនៅពេលដែលការរំជួយផែនដីធំៗកើតឡើងម្ដងម្កាលឈើអាចសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពបានខណៈដែលបេតុងមិនអាចសម្រួលតាមស្ថានភាពបានទេលោកប្រាវង្សាបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីផ្ទះសង់តាមបែបបុរាណមួយចំនួននៅក្នុងភូមិប្រាវីរ៉ាបានត្រូវជួសជុលបន្ទាប់មកជាងធ្វើផ្ទះបានប្រើសម្ភារៈធម្មជាតិដូចជាឈើនិងឫស្សីការឃើញផ្ទះធ្វើស៊ីម៉ងត៍ប្រេសបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកកោតសរសើរគេដំណើរស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកគេលោកប្រាវង្សាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីថា
អគារបុរាណផ្ទះបុរាណនៅឈរត្រដែតដដែលអគារផ្សេងទៀតធ្វើពីបេតុងបានរលំដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់សំណង់នោះយើងស្ថិតនៅក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងឧបករណ៍ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ថាបនាទីលំនៅគឺសម្ភារៈពីធម្មជាតិដូចជាឈើឫស្សីជញ្ជាំងត្បាញពីឫស្សីពីព្រោះតែតំបន់របស់យើងងាយរំជួយផែនដី
អ្នកជំនាញការខាងសំណង់ឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាលោក Julianto Prihatmaji ដែលបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងវិស្វកម្មនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ State Islamic ក្នុងទីក្រុង Yogyakarta បានយល់ស្របចំពោះរឿងនេះលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទថាក្នុងអំឡុងនៃការរំជួយផែនដីផ្ទះឈើអាចបត់បែនបានហើយមិនរលំភ្លាមៗទេនឹងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះឲ្យគេចចេញដោយសុវត្ថិភាពលោក Prihatmaji ដែលមានឯកទេសខាងសំណង់ឈើបុរាណឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានសន្និដ្ឋានថាអ្នកធ្វើផ្ទះនៅកោះ Lombok អាចមិនប្រើបេតុងដែលអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងការរំជួយផែនដីក្នុងផ្ទះបុរាណច្រកទ្វារចូលខាងមុខទៀតជាបច្ចេកទេសដែលត្រូវបានគេប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកនានានៃក្រុងផ្ទះដែលធ្វើផ្ទះនោះរឹងមាំក៏ប៉ុន្តែมันអាចសម្របបានទៅតាមការរំជួយផែនដីទេហើយស្បូវស្លឹកដូងដែលគេក្រងសម្រាប់ធ្វើដំបូលផ្ទះមានទម្ងន់ស្រាលការគួបផ្សំទាំងនេះធន់នឹងការរំជួយផែនដីដោយដែលពួកអ្នកស្រុកបានប្រាប់ថាការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1979ដែល USGS បានកត់ត្រាមានកម្លាំង6កណ្ដាលសញ្ញា2លោក Haji Fuyoshi បាននិយាយថាការរំជួយផែនដីឆ្នាំ1979បានធ្វើឲ្យខូចផ្ទះតិចតួចលោក Fuyoshi ជាអ្នកភូមិប្រាវីរ៉ាដែលផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍មានស្នាមប្រេះនៅជញ្ជាំងដែលហៀបនឹងដួលបាននិយាយថា
ការពីពេលនោះផ្ទះមិនខូចខាតទេដំបូលផ្ទះធ្វើពីត្រែងជញ្ជាំងធ្វើពីឫស្សីវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីផ្ទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្រាលផ្ទះនៅពេលនោះធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍ធម្មតា
លោកបានប្រាប់ VOA ថាការជីកកកាយតាមកំទេចបាក់បែកលោកបានរកឃើញបានកម្មសិទ្ធិដីរបស់លោកហើយសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញរបស់របរទាំងអស់ដែលលោកអាចនៅប្រើបានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនហ៊ានចូលក្នុងផ្ទះទេពីព្រោះផ្ទះនោះអាចរលំនៅពេលណាមួយលោក Prihatmaji បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាផ្ទះបុរាណធ្វើពីឈើនៅកោះ Lombok មានទំហំតូចតូចដោយសារតែវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដែលគេប្រើនៅក្នុងសំណង់មានប្រវែងខ្លីៗលោកនិយាយទៀតថាផ្ទះទាំងនោះអាចត្រូវគេរុះរើបានយ៉ាងស្រួលពីព្រោះតែមនុស្សនៅលើកោះ Lombok ជាអ្នកត្រាច់ចរផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់គេដើម្បីស្វែងរកដីចំការលោកបានរិះគន់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើសំណង់ស៊ីម៉ងត៍ដោយពួកអ្នកស្រុកដែលចាត់ទុកថាផ្ទះឈើហួសសម័យនិងមិនសមរម្យលោក Prihatmaji បាននិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរទៅសង់ផ្ទះធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍ពួកគេបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើរូបរាងរបស់ផ្ទះមិនមែនភាពរឹងមាំរបស់សំណង់នោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីសិក្សាឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតអំពីរបរជាងឈើសម្ភារៈធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ក្នុងស្រុកបទពិសោធន៍ក្នុងអតីតកាលអាចជាចំណោយសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ការពីអតីតកាលផ្ទះមានទំហំតូចជាងដូច្នេះវាខ្លាចជាការឆ្លៀសវៃមួយដើម្បីធ្វើផ្ទះឈើនៅពេលអនាគតលោក Prihatmaji បាននិយាយថា
ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅផ្ទះឈើវិញវាមិនអីទេការសំខាន់គឺមនុស្សរាល់រូបយល់ថាពួកគេរស់នៅលើផ្នែកមួយនៃផែនដីដែលងាយស្រួលក្នុងការរង្គើដូច្នេះផ្ទះត្រូវមានទម្ងន់ស្រាលនៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសបានសួរចម្លើយលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយប្រឆាំងនឹងលោកប៉ូលីសបានទៅដល់គេហដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះពួកបាតុករបានបង្កើនការតវ៉ាជាសាច់រួចទៅហើយប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ពួកបាតុករបានកោវីផ្ទាំងបដាយ៉ាងធំដែលមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីពុករលួយស្អុយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្វាគមន៍ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអាស៊ីបៃចានបន្ទាប់ពីការជាប់គុកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើអ្វីដែលពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាថាជាការចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយគណៈដែលបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយការដោះលែងលោកអ៊ីលហ្គាម៉ាម៉ាដូមេដឹកនាំគណៈបក Republican Alternative Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងពួកសកម្មជននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីបៃសានបញ្ចប់ការរដ្ឋបិតដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់លើអិសរាជជននយោបាយរូបនេះលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោក Mamado អស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំបានបង្កើតនឹងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីបៃចាននោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបញ្ហាសន្តិសុខអាចជាការរារាំងដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះបានស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត North Kivu ដែលពោពេញទៅដោយចំនួនដែលនៅទីនោះតំបន់ខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពួកបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពទៅធ្វើការតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃពុធប្រហែល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគ Ebola បានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងខេត្ត North Kivu មានករណីនៃជំងឺនោះដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថា78ករណីរួមមានអ្នកស្លាប់44អ្នកផងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបដិសេធពីការចេញលិខិតឆ្លងដែនរបស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងលោកប្រង់ស៊ូអ៊ូជីដែលបានទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មឬបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីចុងខែមុនគណៈកម្មការជំនាញរបស់គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាលបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហវិជាជីវៈថាលោកប៊ូជីទំនងជាធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតស្នាមคล้ายๆរួមមានលិខិតឆ្លងដែនស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថា Samuel Peter Mude ដែលមានលិខិតឆ្លងដែនលេខ D 042284
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.